Telefonotéku možná trochu netradičně, ale pro našeho dnešního hosta docela příznačně. Na úvod vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chaire pod vedením Josefa Krčka. A naším hostem, jak už je zmíněno krátce před vysíláním telefonotéky a samozřejmě také na webu Českého rozhlasu Vltava, ilustrátorka a spisovatelka Renáta Fučíková. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste vybrala právě Chaire? Notabene jejich album Zpíváme od jara do zimy na začátek. Je to návrat do minulosti. Vy jste vlastně s muzikou začínala u něj. nich, ne?
U nich ne, já jsem začínala s jejich uměleckým vedoucím Josefem Krčkem. On je můj učitel hudební nauky z hudebky, takže opravdu je to návrat do hlubokého dětství. Když mi bylo 10 let, tak Josef Krček přišel do naší lidušky, do hudebky, a tam nás děti, které se učily na piano a na housle a na flétnu, tak nás začal učit hudební nauku. A tak nádherně a tak s takovým nasazením, že mě ta nauka bavila víc než klavír. Já jsem klavíru nechala, mě nebavilo cvičit. A
Chodila jste za klavír?
Chodila jsem za klavír, prostě jsem s tím sekla a chodila jsem daleko raději na tuhletu vlastně nauku, na tu suchou teorii. Většinou to bývá naopak, většinou děti, co přežijou spíš to cvičení na ten nástroj a chodí za tu nauku. A my jsme všichni chodili strašně rádi na tyhle hodiny, protože Josef, Pepa, že jsme si pak začali tykat po mnoho let po té škole, tak on k tomu přistupoval tak, že nám neustále něco pouštěl, nutil nás komponovat a učil nás vztahu vůbec k umění, k takovému jako takový celostný vztah do nás vložil. A potom s námi nacvičoval různé koncerty vánoční nebo závěrečné koncerty, kdy ale vždycky, protože on má veliký vztah k té lidové hudbě, tak do toho vsouval neustále vlastně ty naše lidové kořeny nebo ty hudební kořeny, renesanční muziku, Michnu jsme dělali. A představte si 10leté děti, zpívali jsme v zrcadlové síni v Klementínu, drželi jsme v rukou svíčky a hráli jsme v těžkých totalitních dobách rodičům o Vánocích. Úplně se z toho chce člověku i teď brečet.
Musí kůži.
Jak to bylo úžasné, jak to se všemi zacloumalo. No a já jsem tedy chodila asi do své 8. třídy na tu nauku a potom prostě asi po 2 letech Josef Krček nám zavolal, že chce založit v hudebce dudáckou kapelu a vzpomněl si na mě, protože já jsem mu ty koncerty uváděla, on měl takovou šikovnou moderátorku tenkrát v těch 12 letech, tak si na mě vzpomněl.
Stud přišel až potom.
No, ani ne, jak kdy, ale on si prostě na mě vzpomněl, jestli bych se nechtěla naučit na dudy, tak já jsem si říkala, uvidíme, bylo mi 14, přišla jsem do hudebky, on na mě navěsil ten nástroj, který tlačí na několika místech, na rameni a na obou bocích, přepásal mě, utáhl řemen, strčil mi ruku vlastně do toho takové té pacičky kovové, a řekl mi, no a ty to nafoukneš a zkus zatlačit a nesmíš moc, aby to nepřefouklo a tak dále. Prostě se měla vyloudit první tón.
Chytlo vás to.
A na něm to stojí, na tom prvním tónu. Když to vyloudíte, tak hrajete na dudy. Když ne, tak to nemá smysl. A mně se to povedlo, takže on mi pak ty svoje dudy půjčoval domů a my jsme za půl roku začali hrát jako dudácká z paneláku. Bylo mi 14 let a byla jsem na gymplu a chodila jsem na zkoušky a dělali jsme lidovou muziku, děti opravdu ze sídliště. A vyhrávali jsme tehdy různé ceny těch lidových škol umění a potom jsme se dostali pak nás předal Josef vlastně do souboru písní a tanců, který byl u jednoho vlastně takového zařízení mládežnického. A s těmi jsme potom cestovali dál. A ty dudy vlastně mě vydržely hodně dlouho, ale právě daleko díl než ty dudy mě vydržel vztah s Josefem, protože já ho chci pozdravit do daleka, do Chorvatska, kde je teď na dovolené. My s Josefem děláme knihy pro děti. Já mu je ilustruju a on píše nádherné texty o lidové hudbě a o českých tradicích.
Když jsem zmínil, to zpíváme od jara do zimy, tak v podstatě ta poslední, to je příběh 12 měsíců, že? Lidové tradice.
A právě jste na tu knihu vlastně se navázala nahrávka, kterou Chajré udělalo teď čerstvě, tenhle rok vlastně tady asi premiérově zazněla. A já jsem vybrala 2 skladby, které se hodí k téhle době. Ta deska jejich, to CDčko, stejně jako ta kniha, mapuje český rok od jara do zimy a od ledna až do prosince pomocí hudby. A Josef vypráví o lidových zvycích, které se k těm jednotlivým měsícům vážou. A právě ty 2 skladby, co jsem vybrala, jsou skladby, které se týkají senoseče a žní. Jsou to takové ty veselé popěvky, kdy na sebe ženci a žnečky na sebe volali a pokřikovali. To byla ta druhá, to Zasazuj holečku, taková taneční věc. A to Žito žitečko, tu jsem vybrala, protože se tam zpívá i o senoseči. A právě když jsem četla ten Josefův text, tak jsem narazila na něco, co jsem nevěděla, kde mi zase mi pootevřel obzor, rozšířil trochu víc. On tam píše, že ženy, když vcházely do louky spolu s ženci, tak ženy vlastně sundaly svoje ozdoby, svoje pentle a pověsily je na stromy okolo louky a tu louku poprosily za odpuštění, že jí berou její ozdobu, trávu, která vlastně tu louku zdobila, že si berou od přírody něco, co do ní nevložili. Takový nádherný vlastně vztah, skoro pohanský, ale krásný, kdy se člověk omlouvá přírodě, že jí něco bere. To bychom měli asi dělat, než...
Ženy jako ženci nebo jako ženky, nevím teď, jak by to bylo
správně. Žnečky.
Žnečky, možná.
Žnečky,
tak můžeme
myslím.
Si hrát s češtinou. Je to pro vás výhoda, jako pro ilustrátorku, že znáte autora tak dobře, anebo naopak je to jistá bariéra?
Je to výhoda, veliká výhoda. Právě u té první knihy my jsme dělali před třema lety Vánoce, putování do Betléma. To byla vlastně ta vzpomínka na ty naše krásné vánoční koncerty. A tam Josef vlastně přinesl to hotové a on mě říkal, co tam mám dělat. Ale u těch 12 měsíců to byl takový ping-pong. On nahodil kostru a mě napadlo, co kdyby tam bylo ještě něco, protože já těch zvyků taky znám dost a takové ty souvislosti dějinné. A jeho to nadchlo, takže zase dopisoval, dohledával, takže ten text vznikal trochu déle a myslím si, že je čtivý. Je plný muziky. Doporučuji učitelům na různých úrovních škol, aby tu knihu si sehnali, protože můžou s tou knížkou nacvičovat třeba s dětmi besídky a různé podobné věci.
Učitelé na různých úrovních škol. Teď jste se vrátila z jedné zajímavé konference ve Spojených státech amerických. To šlo o českou komunitu?
To jsou, já jsem byla ve Washingtonu teď v červnu na týden a tam se sešlo asi 50 učitelů, kteří učí češtinu české děti ve Spojených státech a v Kanadě. A je to taková akce, letos byl, myslím, pátý ročník a každý rok přibývá víc a víc těch učitelů. A je to vlastně nádherná věc. Lidé, kteří žijí ve Spojených státech, Češi nebo ve smíšených manželstvích, Češi chtějí, aby jejich děti uměly česky. A tak ty děti posílají do takové nedělní školy, kde je učí ten, kdo k tomu má vlastně chuť. Je to velmi málo honorovaná práce a vlastně to dělají s velikým nasazením, s velkou obětavostí ti kantoři. Takže oni se sešli ve Washingtonu a mě si tam pozvali, abych jim tam vyprávěla o knížkách, co jsem dělala o českých dějinách, aby vlastně měli takový novější pohled třeba na husitství nebo na Přemyslovce a tak podobně.
No a nám teď můžete povyprávět o jednom vašem hudebním zjevení 90. let, protože vy jste vlastně pro dnešní telefonotéku vybrala skladby, které nějakým způsobem doprovázejí buď vaši tvorbu, práci nebo váš život samotný.
Já jsem přinesla další věc, co bych byla ráda, kdyby zazněla, je kantus od Arvo Perta a je to vlastně podsta Benjaminu Britnovi. Je to úplně první skladba, kterou jsem od Arvo Perta slyšela a musím si ji pouštět jenom výjimečně, protože mě rozpláče. Je to veliká, velmi, velmi působivá věc a já jsem ji zaslechla poprvé začátkem 90. let a od té doby jsem začala Pertovi skladby sbírat.
Mimochodem máte, promiňte, ještě než si ji poslechneme, máte skladby, které si pouštíte k vaší ilustrátorské práci, jak pro inspiraci nebo jako doprovod, nebo pracujete v tichu?
Teď jak trošku jsem, přiznávám se, zestárla, takže ucho chce občas odpočinek, ale opravdu si vyhledávám, když maluju, tak vyhledávám skladby, které mě nějakým způsobem vedou. Neříkám, že přímo inspirují, ale doprovázejí mou ruku, aby se mi dobře malovalo a právě ten Pert k ním patří.
Než si v dnešní telefonotéce s Renátou Fučíkovou představíme její další hudební lásky, tak ještě na chvíli zpátky k vašemu hudebnímu nástroji. Zůstaly vám ty dudy do dneška?
Ano, mám je, občas je vytáhnu.
A vyloudíte ten první
tón? Tón. Pes vě, pes to nesnáší, ale hraju.
Abychom tuhle kapitolu nějakým způsobem uzavřeli, tak my asi na Vltavě nebudeme reprodukovat píseň pražského výběru Hráli dudy, ale kdybychom ji reprodukovali, ano, ano. Tak vás uslyšíme.
Tak tam hrajou moje dudy a tehdy si pražský výběr potřeboval dudáka, tak prostě složitou cestou přes jednoho zvukaře se dopátrali mě a zavolali, jestli bych nepřišla nahrávat, že mají frekvenci v podvečer, abych přišla do Mozarte. A já jsem tehdy byla úplně pitomá, bylo mi asi, já nevím, 22 let. Já nevěděla tehdy, kde je Mozarte.
Ale narodila jste se v Praze.
Narodila, ale tak do té doby jsem neměla
šla
důvod
jste na
nahrávat.
Bertramku, jo?
Málem jsem šla na Bertramku, jak jsem říkala, kde je Mozarteum, a oni mi to vysvětlovali, kudy se tam dostanu, tak já jsem se hezky oblíkla, vzala jsem si dudy a dorazila jsem do Mozarte a tam seděl pan Pavlíček a pan Kocáb a když mě viděli, tak se trošku podivili, protože čekali dívku, která přijde v nějakých třásních a s korálkama na krku a takový přírodního tvora, a já jsem měla na sobě celý fialový model a byla jsem namalovaná, voněla jsem a tak z toho byly překvapení. A tak je to zřejmě tak šokovalo tohle, že když potom jsem sehrála tu pasáž, co jsem měla odehrát, tak oni napsali na to téma teda text k té písni, jmenuje se tedy Hráli dudy, a je to o tom, jak přišla dudačka a nemohla najít Mozarteum a měla oblek od Larochy a modrá víčka. Tak modrá jsem neměla, ale prostě když pokud někde tu skladbu zaslechnete, tak tedy to byl konec 80. let, taková to rozverná doba a bylo veselo v Mozarteum.
No, ve vás si ty umělecké proudy nastřádaly, asi se dostaneme k vašim rodičům, respektive prarodičům, kde to všechno začíná, ale to byla doba, kdy už jste spolupracovala s Petrem Léblem?
No, to právě já jsem se tam dostala do toho Mozarta díky divadlu Jak se vám jelo, Petra Lébla, protože zvukař právě pracoval jak v Mozarteu, tak pro to divadlo. A s Léblem vlastně jsem se setkala na nějakém večírku, taky hledal zase někoho, kdo by mu zahrál v představení Groteska postavu otrokářky Věry Veverky páté Zapové. A protože mě viděl s dudama, právě s těma dudama někde na večírku, tak řekl, ta a žádná jiná.
Ale já trošku bizarnosti.
No, ale on si netroufal mě o to požádat přímo, tak se jenom tak divně na mě koukal celý večer, až mě už to bylo nepříjemné, tak jsem poprosila kamarádku, aby nějak mi vysvětlila, aby za ním zašla a řekla mu, buď ať se na mě nekouká, nebo ať mi řekne, o co jde. Tak on přišel mi říct, že bych chtěl, abych hrála v tom představení, a to bylo vlastně první představení, kterým se Lébl odtrhl od předchozího amatérského divadla, které tam od Doprapa v těch dopravních podnikách hrálo. A vlastně toho Voneguta jsme tehdy nacvičovali půl roku, absolvovali jsme takové to klasické martyrium toho přeskoušení a měli jsme umístěné mnohé skryté narážky, které se při přeskoušení nesměly, ale pak už ano. A dokonce potom, když to představení tedy mělo po premiéře, tak přicestoval do Prahy Kurt Vonegut a Jaroslav Kořán ho provázel.
Jako jeho překladatel.
Ano, ho provázel a přivedl ho k nám na představení. Takže to bylo moc hezký. To mám dokonce fotky, jak jsme se s Vonegutem sešli a tak tvářil se, že ho to baví.
A jak se v tomhle všem, Božínku, je to teda vliv maminky nebo rodové kořeny, jak se v tom potom narodila nebo zůstala jako dominantní ta ilustrace a výtvarná tvorba?
Ta ilustrace tam byla, ta byla od začátku. To jsem opravdu od svých 2 let jsem kreslila, opravdu intenzivně, od 3 let jsem četla, takže pak se to spojilo.
Máte ty obrázky schované?
Mám.
Jsou v tom nějaké kořeny srovnání toho, co děláte dneska, nebo to byly takové
je to
dětské kresby, na kterých nepoznáte, jestli je to pavouček nebo maminka?
No, ty úplně první, takový to jsou ty fáze, kde dítě musí projít fází hlavonožců. Ta tam asi byla, ale nějak asi dost brzo mě přešla. A pak jsem začala kreslit opravdu různé panenky a zvířátka, a ani ne tak ty princezny, ale spíš v pohybu jako takové figurky. A trošku to vypadalo, jak vypadají karikatury od Strindberg, myslím se jmenuje, to je jedno, prostě americká karikatura 60. let, asi jsem to někde zahlídla, a tak jsem to tehdy napodobovala a maminka mi tehdy, to byly asi 3 roky, koupila šaty, nechala mě ušít šaty z šedivého popelínu, dala mi propisku do ruky a řekla, pokresli si je. To byla taková ta hippická doba. A tak jsem chodila ve vlastnoručně pokreslených šatech. A schovala jsem si ale ty kresby, které přišly potom, později, protože vlastně já jsem tehdy už byla ponořená v těch dějinách, v tom dějepise. Dědeček byl archeolog a historik a pořád mi o něčem vyprávil, o Odysseovi, a společně jsme pořád cestovali prstem po mapě a po glóbu. Takže já jsem začala kreslit takové cykly, jako třeba právě staré řecké báje a pověsti, které jsem tehdy přečetla, tak já jsem propiskou, která byla tehdy takové novum, tak jsem tou propiskou kreslila různé výjevy právě z Odysseových cest, z Iliady. A potom pak vlastně ty věci jsem si svázala do takových jako drobných sešitů, tak to mám pořád schované a vlastně se k tomu dneska vracím. Mně došlo, že vlastně to, co jsem tehdy dělala vlastně úplně intenzivně a spontánně v těch třeba 4-5 letech, takže se k tomu pořád chci vracet, k těm bájím a k těm mýtům, že to v sobě mám.
No a ta spontaneita, je to vůbec možné? Je to vůbec možné se k tomu vrátit nějakým způsobem, když je z toho v nejlepším slova smyslu rutina?
No, já jsem se právě bála před několika lety, abych nepokračovala nějak rutině, takže zhruba před 10 lety přišlo období, kdy jsem se pokusila nakladatelům nabízet vlastně něco vlastního, nějaké projekty. A naštěstí se český vlastně ten knižní průmysl vzpamatoval z 90. let, z toho propadu, že to najednou začalo jít a oni mě začali naslouchat a vyšli vstříc a řekli, zkusme to, zkusme staré pověsti české znovu, zkusme, já nevím, nabízali jsme třeba knihu Příběh o jakoby králi Ječmínkovi, který putuje až do Číny a zpátky, takovou historickou fantasy a podobné věci. A pak samozřejmě cyklus o velkých Češích. To jsou všechno vlastně věci, které vznikly částečně tedy z mého popudu nebo jako takový záblesk a pak už to vzniká ta týmová práce. A teprve, když jsem se ohlédla zpátky do těch předchozích 12 let, tak jsem si uvědomila, že opravdu ta zátěž z toho dětství, ta historie s tím předčasným čtením, s tou předčasnou četbou se vlastně ve mně, že pustila kořeny.
K té další skladbě, kterou si teď pustíme na vaše přání nebo podle vašeho výběru, jak to tam vlastně bylo? Je to věc, která inspiruje vás při vaší současné tvorbě, anebo ji jenom nějakým způsobem dokumentuje a doprovází?
Myslíte od Petra Gabriela, to je filmová hudba z filmu Poslední pokušení Krista, který natočil režisér Scorsese, je to z 80. let film. A ta hudba mě zasáhla o mnoho víc než ten film. Ten film je úžasný, ale bez té hudby by nebyl tím, čím je. A Peter Gabriel je veliký mistr vlastně práce s etnohudbou a zase otevřel mi obzory, rozšířil mi obzory a já jsem tu hudbu si pouštěla ve chvíli, kdy jsem před 20 lety dělala vlastně první svou verzi převyprávění Bible Starého a Nového zákona. A teď si to budu pouštět znovu, protože teď v létě pracuju na převyprávění Nového zákona znovu, úplně jinak, pro dnešní děti, pro děti ze všech rodin, věřících i nevěřících. Ten text vychází opravdu z ekumenického překladu Bible, čili neměl by opravdu nikoho popudit. A je to text, ale který vypráví ten Nový zákon opravdu jako příběh. A zasazuju ho i do dobových souvislostí, takže mluvím i o té římské okupaci, o helenistické době, o vlastně spíše to vyprávění o tom filozofickém poselství Nového zákona. No a Starý zákon, ten už vyšel před 2 lety, takže pokud by to někoho zajímalo, chtěl se na to podívat, tak ta kniha ještě stále je k sehnání. Takže teď na to naváže právě toto. Thank you.
pravidelní posluchači už vědí, a tak jsem ani nemusel dnešní telefonotéce připomínat náš e-mail reflektor@rozhlas.cz. A už je to první otázka pro našeho dnešního hosta, ilustrátorku a spisovatelku Renatu Fučíkovou od Heleny Špačkové, která se ptá, jestli neuvažujete s Josefem Krčkem vytvořit velkou knihu o hudebních nástrojích. Píše, tahle kniha podle mého názoru chybí, několik let se ji snažím bezúspěšně sehnat a vnoučata zatím rostou.
My budeme dělat příští rok, nebo už vlastně přes zimu na příští rok, velkou knihu o české písni. Tak já Josefa poprosím, aby do toho vklínil i ty důležité hudební nástroje, anebo zkusíme udělat vlastně čtvrté pokračování. Já děkuju moc za ten postřeh a za ten dotaz, protože je to pravda, něco v tom duchu by mělo vzniknout, ale příští rok tedy bude kniha o historii české písně. Josef už to píše a moc se na to těším, protože to bude opravdu mapa české muziky už od slovanských dob a možná se dostane ještě hlouběji.
Hmm. Budete s ní cestovat? Protože Václav Cílek někde popisoval to, že když s vámi poprvé spolupracoval, tak ho vysloveně v dobrém slova smyslu překvapilo, jak vlastně jezdíte na ta místa, o kterých píše, abyste poznala génia loci.
Já jezdívám s knihama, které jsou hotové. Jezdím hodně po knihovnách a do školy. Jezdím je vlastně dětem představovat a učitelům. A při té práci taky cestuju, samozřejmě pokud je potřeba něco dohledat v nějaké místo. Většinou opravdu je dobře, když tam dojedu a ohmatám si to doslova rukama, protože žádná fotka nedokáže vlastně člověku nabídnout ten skutečně toho génia loci, takže většinou se snažím tam dojet.
Já už jsem připomněl e-mail, na který můžete psát jako vždy vaše otázky reflektor@rozhlas.cz a teď také telefon k nám 221 553 223, který je samozřejmě prioritně určen pro vaše otázky, ale teď vlastně v tuhle chvíli pro odpověď na dnešní soutěžní otázku. Ptáme se na to, jaké jméno celosvětově známé spisovatelky, snad můžeme napovědět, že především tedy z tvorby pro děti, nese mezinárodní cena, na kterou bylo nominováno před 5 lety dosavadní literární a výtvarné dílo Renaty Fučíkové. Jak se jmenuje spisovatelka, podle níž je tato cena, mezinárodní cena, pojmenována? Telefon je 221 553 223, tak uvidíme, jak rychlá bude spolupráce s internetem, nebo jestli to třeba někdo ví, aniž by použil nápovědu z internetu. Ale v tuto chvíli otázka na vás, Renato. Kdo je to vlastně ilustrátor? Zní to banálně, ale je to člověk, který doprovází, dotváří, je to otrok textu, který dostane. Jak byste to popsala?
No, ono je tam vlastně, těch rovin je mnoho. Já vždycky, když se ptážu dětí, jestli rozumějí tomu slovu ilustrátor, tak se snažím jim vysvětlit ten latinský kořen, lux, světlo, v tom slově, že vlastně je to i v tom pojmu iluminátor, je to jedno a totéž, ten dotyčný výtvarník vnáší nějaké světlo, nějaký svoji polohu do té knihy. A teď má mnoho způsobů, jak se toho zhostit.
Tak vydržte, bavíme se o nich za malou chvíli, teď máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady Pekněchačka z Brna. Halo, slyšíme se? Já bych se chtěla odpovědět. Dobrý den.
Dobrý den. Halo.
Posluchačka z Brna,
tak, já bych se pokusila odpovědět. Pokud se někdo dovolal, tak ale my v tuto chvíli nejsme ve spojení. Pohled do režie. Halo, halo?
Děkuji. Halo,
sluchátka, ano, zkusíme na sluchátka. Slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tak už se slyšíme. Já jsem čekal, že budeme mít tady ve studiu vás, tak říkajíc, nahlas, ale to se nepovedlo, takže vás slyším ve sluchátkách. Povídejte.
Děkuji pěkně. Já se pokusím odpovědět na vaši otázku. Jedná se o spisovatelku Astrid Lindgrenovou.
Ano, je to tak. Je to Astrid Lindgrenová, takže vy dnes od nás dostanete hezký hudební dárek. V režii prosím nechte kontakty. Máte případně nějakou otázku, kterou tedy budu muset přetlumočit Renatě Fučíkové?
Nemám vůbec žádnou otázku. Já jsem teď zapla rádio a úplně náhodou zkouším odpovědět, takže budu ráda poslouchat dál.
A pověste, jak jste na to přišla? Vám. Věděla jste nebo jste se radila s internetem?
Radila jsem se s internetem, bylo řečeno známá autorka dětských knížek, takže mi okamžitě naskočila tato švédská autorka, protože její knížky velice ráda čtu svoji dceři.
A protože to byla mezinárodní cena a spisovatelka, tak jste ano, třeba netypovala ano, Bohumila Říhu, vidíte.
Netypovala ne. jsem Bohumila Říhu.
Dobře, tak vám děkuju.
Byla to první asociace.
Díky a hezký taky. Den, naschledanou.
Vám také, naschledanou.
Vraťme se k tomu tedy, kým nebo čím je ilustrátor pro knížku.
Je člověkem, který vnáší to světlo, potřebné světlo, a ilustrace, dnes se dělají ilustrace především do dětské literatury, a tam samozřejmě ta ilustrace má obrovskou důležitost, ale jsou ilustrátoři, kteří vytvářejí výtvarný doprovod. Opravdu vlastně jenom tak zdobí tu knihu.
A zdobí, to je jako veliká, koloruje?
Zdobí svým projevem, doplňují ten text. Někdy třeba i ty ilustrace jdou mimo ten text, což vůbec nevadí. A to bývají knihy pro dospělé, bibliofilie, nebo knížky, které opravdu mají v sobě nějakou vlastně zvláštní jiskru v tom textu, takže tam ta ilustrace by neměla překážet, ale měla by doprovázet, někdy jako vyvažovat. A pak jsou ilustrace a ilustrátoři, ke kterým se počítám spíše já, a to jsou ilustrátoři vypravěči. My se pokoušíme tomu textu dodat ještě další rovinu a nějakým způsobem to dítě vést tím textem, pomoct mu rytmizovat tu knihu, a samozřejmě někdy se obejdeme i bez textu nebo s minimem textu a vlastně vyprávíme ten příběh pomocí obrázků. A musím říct, že dnešní doba, kdy děti přece jenom méně čtou, jsou schopné učíst menší množství textu než naše generace, tak ty knihy, kde je hodně obrázků, jim vyhovují.
Kdy vlastně nastal ten zlom toho, že jste vystoupila jenom z té pozice ilustrátorky do doprovazečky textů nebo toho, kdo vytváří další rovinu té knížky svou ilustrací, a vlastně jste si začala skládat obrázky a psané slovo dohromady?
Já jsem to měla ve dvou krocích. Ten první krok byl před 20 lety, to bylo právě to první převyprávění Nového a Starého zákona, a tam to bylo spíš tak, že nebyl tehdy autor, který by to celkem rychle dal dohromady, a s tím textem se nějak nechlubím, tam šlo opravdu o ilustrace a ty ilustrace byly oceňovány. A druhý krok byl ve chvíli, když mě napadlo zkusit udělat řadu knih, které by vyprávěly prostřednictvím ilustrací životopisy velkých českých osobností. A vlastně u té druhé knihy v tom cyklu o našem prvním prezidentu Masarykovi, tam jsem se tedy to pokusila psát sama. A protože jsem vlastně chtěla organicky propojit ty ilustrace s tím textem a ta kniha má poměrně malý prostor, tak prostě jsem se na to vrhla. A povzbudilo mě, že knížka hned byla nominovaná na Magnesii Literu a oceňovaná i jinde, tak samozřejmě pochvala vždycky potěší, a já jsem se potom od té doby vlastně trochu vypsala. Takže jsem si začala troufat i na další projekty.
Teď to znělo obráceně. Vypsala v tom slova smyslu, že vás to začalo bavit, a ne, že jste napsala všechno, co už jste mohla napsat, že jste byla vypsaná.
Myslím, jako rozepsala.
Rozepsala. Já teď jenom upozornění do režie, že si připravíme vlastně jinou nahrávku, než o které jsme původně mluvili, protože jste mi tou knížkou těch slavných českých osobností připomněla i osud Antonína Dvořáka, vidíte?
Ano.
To vás nějak intuitivně propojilo? Vyprávěla jste mi o tom, že v podstatě jste to natolik prožívala nebo prožíváte při té vaší práci, že vlastně se ponoříte do života toho člověka a jakoby jdete s ním, takže i ten jeho život se nějakým způsobem odrazil na tom, jak jste vypadala fyzicky nebo zdravotně.
Doslova tak. Antonín Dvořák, ten byl, tam jsem si troufla udělat takový pokus zpracovat Dvořákův životopis jako ryzí komiks. A ty předchozí knihy takové nebyly, tam byl vždycky se prolínal text ilustrací a navíc vždycky ten výběr těch osobností je takový, že vlastně vybíráme s nakladatelem osobnosti z různých sfér činnosti. Takže pak přišla řada konečně na hudbu, rozhodli jsme samozřejmě nikdo jiný než Antonín Dvořák, nejslavnější Čech na světě i ve vesmíru. Díky jeho skladbám, které letí na palubě těch dvou vesmírných sond někam do neznáma. A já jsem zkusila vytvořit ten životopis prostřednictvím komiksu, ale takového výtvarného a citlivého, a protože jsem chtěla, aby to souznělo s tou hudbou. A ten komiks opravdu je takový žánr, který je velmi pomalý pro vlastně ten, je to pomalý proces té tvorby. A já jsem skutečně ten Dvořákův život prožila od jeho narození až přes všechny jeho peripetie a cesty a rodinu a úmrtí dětí a naopak úspěchy až do té smrti. A skutečně, když už mu bylo na konci života zlé, tak ta poslední stránka, já jsem opravdu fyzicky strádala. Když Dvořák zemřel a domalovala jsem poslední obrázek, tak jsem si řekla, už to nemůžu takhle dělat, nebo si to odskáču.
Já jsem si právě říkal, jak to vypadá s tím starým a novým zákonem, když tohle ve vás způsobil Dvořák, co s vámi potom udělal.
Ale právě, že sliby chyby, člověk vždycky v tu chvíli, když něco dokončuje a je vyčerpaný, tak se zařekne, že už nikdy, a samozřejmě za rok jsem dělala Přemyslovce a vraždili se Přemyslovci a zase jsem to prožívala. Já ty věci hodně emotivně prožívám a doufám, že to v těch ilustracích je vidět.
Thank you. alespoň ukázka z prvního cyklu Dvořákových slovanských tanců, když jsme o Antonínu Dvořákovi v souvislosti s prací, ilustrátorskou prací našeho dnešního hosta Renaty Fučíkové mluvili. Mimochodem, vy už jste teď v pozici, že si v podstatě vybíráte sama, ale jak to bylo na začátku? Jaká je pozice mladého ilustrátora, když vlastně stojí na začátku své kariéry? Musí brát, co je mu tak říkajíc nakladatelstvím dáno?
No, já se obávám, že si musí brát i na konci své kariéry, ale přeci jenom jsem na tom trošku líp, než jsem byla a můžu občas přinést nějaký svůj vlastní projekt nebo nápad. A na začátku samozřejmě jsem musela brát, co bylo. A byla ta doba, byla hodně těžká a možná je dobře, že jsem ji zažila na začátku kariéry, protože jsem se naučila být pracovitá a pokorná a nečekat zázraky. Protože já jsem vlastně skončila školu rok před převratem, rok před sametovou revolucí a tehdy byla taková doba, že samozřejmě adept jakéhokoliv takového tvůrčího povolání si to musel zasloužit, takže já jsem dostala dělat takové nezáživné dívčí románky a k ničemu to nebylo, trápila jsem se a
co děláte v tu chvíli? Jako, tak, aby vlastně ta ilustrace, abyste si za ní mohla stát, když ten text vás ničím neinspiruje?
Dělám, co můžu. Dělám, co můžu. Hledám, co v tom, co je možno, abych našla nějaký záchytný bod v tom textu. Naštěstí se mi to opravdu nestalo mnohokrát, asi dvakrát v životě. A pak právě po tom převratu nastala ta doba, kdy se k nám přihrnuly knížky, které nemohly do té doby vycházet. To byla ta radostná doba a pak hned za ní přišla ta doba krušná pro český knižní průmysl. A pro ta vydavatelství. A ta první, ta radostná, to bylo pro mě moc příjemné. Tehdy se k nám dostal cyklus letopisů Narnie, těch 7 dílů. A nakladatelství, které to chtělo vydávat, se na mě obrátilo úplně jako na začínající tedy autorku. Ani nevím, jak jsem se k tomu dostala, ale byla to nádherná práce dělat vlastně takovouhle klíčovou věc fantasy literatury. A dělala jsem to 2 roky postupně, těch 7 dílů. A vyšly docela zajímavě, byl to vlastně první pokus o paperback pro dětskou literaturu v té době. A do dneška jsou v antikvariátech a v knihovnách. Lidi si pamatují tu knihu. No a pak právě, když přišla ta špatná doba, tak spousta nakladatelských domů, které do té doby vydávaly opravdu ve velkém množství úžasnou literaturu pro děti, tak se chudáci zahoupali v základech, protože se k nám hrnuly věci, které už nebyly tak dobré. A tehdy se vlastně všichni jsme se začali bránit a napijali jsme svaly a mozky, abychom odvrátili teda nějakou katastrofu, že by vlastně česká literatura, potažmo pro děti, nějak zanikla. Takže to bylo na konci 90. let a od té doby vlastně to spíš vlastně všechno stoupá.
Když se dívám na vaše webové stránky, na tu, nemohu říct pyramidu, ale hezkou řádku obalů knížek, které dokumentují vaši práci, tak jednoznačně tam, jak už jste sama říkala, převažují ty historické motivy. Ale já bych tu připomněl třeba knížky, které jsou jakoby asi z trošku jiného ranku nebo jiné sféry. Třeba právě ty Krajiny domova Cílkovi. Asi dost netypické, že Václav Cílek, knížka, která měla být ilustrovaná, že to nejsou vlastně fotografie míst, že to není dokumentace geografie.
To byl nápad v nakladatelství, to byl nápad programového ředitele, který nás spojil dohromady. On věděl, co umím já a samozřejmě zná práci Václava Cílka, takže ho poprosil, aby se s ním sešel, přizval mě ke schůzce a začali jsme se domlouvat na tom, že bychom během roku něco v tom duchu vytvořili, vlastně takového netradičního průvodce českými kraji pro celé rodiny. A to, co jsme si slíbili, to jsme vlastně vytvořili. A ta kniha, trvalo to rok, ta práce na ní, a rodilo se nám to pod rukama zase jako takový ping-pong a práce s Václavem byla hrozně příjemná, veselá a zajímavá, protože on je velký chodec, procházkář, takže jsme všechno řešili spolu na procházce, někde v parku jsme psali a SMS-kama mě posílal itineráře, kam se mám jet podívat, co mám nafotit, co si mám nakreslit. A vznikla knížka tedy, kde jsme se dohodli právě na těch mých ilustracích, aby to mělo logiku, že já namaluju to, co už dneska vlastně nemůžeme vidět, to, co nemůžeme vyfotit. Takže my jsme se dopředu domluvili, že ke každé té krajině vznikne jedna nebo dvě ilustrace, které ukážou tu krajinu v dávných dobách nebo v historii, tak prostě v okamžiku, který nemůžeme zachytit fotoaparátem.
Hmm. Vy sama, když si vybíráte ta témata, třeba ta 500stránková historie Evropy, obrazové putování, to je věc momentálního nápadu anebo věc právě dialogu s nakladatelem toho, co tak říkajíc v uvozovkách chybí na trhu?
No, bylo to zhruba takhle. My jsme vlastně připravovali tu knížku, než vůbec se začalo na ní pracovat, tak to trvalo rok a půl, protože se na takhle velký projekt se musí sehnat peníze, musí se sehnat finance, nějací podporovatelé, granty, dotace. Takže jsme dělali hrubou přípravu té knihy přes rok a já bych ráda poděkovala kolegyním, které se mnou tu knihu dělali. Daniela Kroluperová, spisovatelka, mi pomáhala vlastně sestavit ta fakta, připravit to. A historička Václava Kofránková to zase potom velmi pečlivě kontrolovala. Takže ta knížka hlavně je unikum tím, že vznikla u nás. Takových knih je hodně, ale oni byly přebírané zvenku a překládané. Čili je to pohled středoevropský, pohled na dějiny a je to ženský pohled na dějiny. Trochu je to tam cítit. A potom ta třetí
Začínáte
věc je...
Začínáte dívčí válkou?
Kde pak? Začínáme pravěkem, ale tam vládly ženy. To třetí unikum je, že ta kniha skončila vlastně poslední události z roku 2011, kdy ta kniha vyšla, což nebývá zvykem. Většinou ty knížky končí někde kolem druhé světové války nebo začátkem 90. let a my jsme tam dostali ještě rozpad Sovětského svazu, válku v Jugoslávii, různé věci, které jsou aktuální. A jestli bude druhé vydání, tak už ho samozřejmě doplníme tedy o další události.
Možná, že i tahle knížka pomohla k té nominaci, o které už jsme dnes v souvislosti s tou soutěžní otázkou pro naše posluchače mluvili, k nominaci na mezinárodní cenu Astrid Lindgrenové. Jak se to vůbec stane? Vy jste někam posílala ty knížky, nebo je porota, která aniž to víte, sleduje vaši práci a potom vám přijde ten nominační list?
Já jsem byla nominovaná takovou celosvětovou mezinárodní organizací, jmenuje se IBI, je to organizace, která se stará o dětskou literaturu.
Ta sama uděluje vlastně vlastní cenu.
Která... Ano, ta tu cenu Astrid Lindgren ne, tu uděluje nadace
ne,
Astrid
ale Lindgren, i když má svou...
ale ano, ta uděluje ceny, například cenu Hanse Christiana Andersena. A ta organizace je obrovská, celosvětová a má samozřejmě svoje národní sekce, takže já jsem byla jmenovaná tou českou národní sekcí a teď už zase je nový kandidát, myslím, že Petr Nikl.
Vy jste v té době měla vlastně ve Švédsku i výstavu, ne?
Já jsem měla v Dánsku. V Dánsku jsem měla putovní výstavu ilustrací právě k Hansi Christianu Andersenovi a potom k čínským pohádkám a pak ta výstava prostě jezdila Dánskem a skončila na Faerských ostrovech.
Proč mám pocit, že tyhle věci vás nějakým způsobem potěší, ale nejsou pro vás asi ty nejdůležitější ocenění nebo nominace na ocenění?
Ono to povzbuzuje, samozřejmě je to taková pochvala, je to radost, že vám někdo poklepe na rameno a řekne, to se ti povedlo, ale samozřejmě pro mě asi nejdůležitější vždycky je ten samotný proces, když někdo přede mě postaví výzvu a řekne, zkus převyprávět Shakespeara nebo zkus převyprávět Nový zákon. Tak já opravdu jsem asi se cítím nejlíp, když to můžu dělat.
Toho Shakespeara mimochodem jste už zkusila, nebo to je?
Toho jsem včera dopsala jsem rukopis a ta knížka by měla vyjít na podzim, stejně jako ten Nový zákon a je to převyprávění 12 her, ale k tomu jsou doplněné údaje z dějin, to, co mám ráda.
Pan profesor Hilský konzultoval, nebo ne, říkáte, že vlastně ty texty nepustíte bez odborného komentáře?
Teď to bude... Ta převyprávění, to myslím, že dokážu sama, to nemusím konzultovat, ale to je práce redaktorky a tu historickou, já mám vlastně, já budu mít ty texty, ta při vyprávění těch her obalena údaji dějinnými, které se k tomu vážou, aby, a ty budou, a všechno to bude bohatě ilustrované, takže to bude taková mozaika ilustrací a vlastně drobných takových mozaikovitých prvků z dějin z té alžbětínské doby a z nástupu Jakuba na trůn. A vlastně toto mi bude hlídat zase historik, který se zabývá novodobou.
Skoro bych si troufnul, že mezi těmi 12 hrami nemůže chybět Zkrocení zlé ženy, když mluvíte o tom ženském pohledu
to
na svět.
To je první.
Byla jste se podívat ve Stratfordu, abyste načerpala inspiraci?
Ne, to ne. To jsem nestihla.
Další skladbu, kterou jste pro dnešní telefonotéku vybrala, je v podstatě věc, která, když vy říkáte zase pro vás hudební zjevení 80. letech, Phil Glass, asi nejste rozhodně sama. Co jste z něj vybrala a proč?
Já jsem vybrala ukázku ze symfonie Heroes, Hrdinové, kterou Phil Glass napsal inspirován hudbou Davida Bowieho a Briana Enna. A vybrala jsem to jako poctu nejen Philipu Glassovi, ale samozřejmě Davidu Bowiemu, který mě taky provázel mládím.
reflektor@rozhlas.cz. Taková je naše mailová adresa pro vaše případné otázky na našeho dnešního hosta v telefonotéce, ilustrátorku, spisovatelku Renatu Fučíkovou. Mimochodem, na čem jste vyrůstala, nebo na jakých jménech ilustrátorů jste vyrůstala vy? Byla tam nějaká inspirace, nebo jste si potom šla vlastní cestou?
Inspirace byla vlastně vytvářena cíleně mou maminkou, sochařkou Alenou Kroupovou. Maminka mě zásobovala ilustracemi, které se jí líbily. Byly to ilustrace od jejich kolegů, jejich vrstevníků, takže Zdeněk Seidl a Daisy Mrázková. To byly knížky, které mi vždycky přinesla, když čerstvě vyšly, Mirko Hanák. A pak samozřejmě to byly věci, které jsem si já sama našla, protože zase dítě tohle vnímá, takové ty radostné věci, zajímavé, výtvarné, ale taky chce ten příběh v ilustraci. A já jsem chodila dědečkovi do knihovny a tam jsem si našla právě ilustrace Gustava Dorého. Opravdu právě tu
Biblii. Ten starý zákon.
Ten starý zákon a nový zákon, ty výjevy. A mě to úplně fascinovalo vždycky, to světlo v těch výjevech a ty sloupy a ty ne ten akademismus, ale prostě ta práce třeba s tím světlem. A tak jako dítěti se mi to velice líbilo a vždycky jsem, zřejmě to nějak ve mně zůstalo tady, ta narativnost.
Alena Kroupová jako jméno vaší maminky, sochařka generace 60. let, proč je vlastně jakoby ve stínu nebo vedle men třeba Vladimíra Preclíka nebo tak jí tolik neznáme nebo neslyšíme o ní?
Já myslím, že moje maminka byla hrozně skromná. Ona patřila do generace Bruselu.
Tak.
Ona v roce 58 patřila do toho souboru českých géniů výtvarných, kteří dostali zlatou medaili. Ale ona se tím nechlubila. Ona potom dostala medaili ještě v Montrealu a v Osace. Ale věnovala se rodině a pak trošku po roce 68 nemohla toho tolik vytvářet, takže pak se věnovala restaurování, aby rodinu uživila. A byla prostě člověk, který byl vždycky strašně skromný a kolegové ji vždycky měli rádi. A do dneška na ní v odborných kruzích všichni vzpomínají. A byla novátorkou, abych tedy mluvila o tom, co udělala. Ona byla novátorkou, ona pracovala s elektroporcelánem. A začala pracovat taky vlastně s točířstvím, s prací na kruhu. V těch 50. letech ona vlastně vrátila do hry hrnčířský kruh a vytvářela vlastně celé sochy z vytáčených váz, které točila vlastně velké
keramiku.
Monumentální. Ona původně studovala gymnázium, když zavřeli gymnázia za války, tak z donucení šla do Bechyně na keramickou školu a tam vlastně dostala ty základy toho řemesla a pak šla na Umprum, když začala být vysokou školou. A byla žačkou profesora Bedřicha Stefana, slavného sochaře, a pan sochař, pan profesor jí měl moji maminku moc rád a dokonce podle ní vymodeloval sochu na chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Takže tam jsou nahoře tři sochy na tom portálu, takže ta napravo, ta je orantka s rukama pozdviženýma k modlitbě, tak to je moje maminka, jeho žačka. No a máma pak tedy pracovala s tím elektroporcelánem a dělala spoustu i realizací do interiéru, některé z nich už neexistují, protože ta keramika podléhá trochu i mrazu a počasí, takže ty věci třeba pukly, rozpadly se, ale dělala dokonce výzdobu i do metra pražského, ale to bohužel právě vzalo za své, protože ty keramické věci bohužel lidi otloukly.
Vy sama jste nikdy nechtěla jít v jejich stopách? Ta ilustrace byla dominantní?
No, zkusila jsem si taky točit něco na kruhu,
fakt?
Bylo to docela tristní, protože ono to je fakt těžké to udržet tu hroudu hlíny. Odlítlo
vám to, jak se říká.
Vycentrovat, co mi moc nešlo. A já jsem nikdy neměla, na rozdíl od mé sestry, která je Alena Lexová, architektka, tak ta byla daleko víc inklinovala právě k tomu trojrozměrnému prostoru, taky to pak šla studovat tu architekturu, ale mě vždycky bavily ty dvojrozměrné věci, takže i když maminka se snažila sebe víc, tak na tom začátku mě to nezachytlo, ale potom, když mi bylo 18, tak mě maminka naopak odrazovala a říkala, prosím tě, ne, aby si se věnovala umění, to tě neuživí a podívej se na mě, budeš mít těžký život a tak dále. No, tak mě neodradila, já jsem v 18 si vybrala.
A máte těžký život?
Já myslím, že ne. Já vždycky si říkám, to je tak krásný, dělám to, co mě od dětství bavilo. Čtu, píšu, kreslím a občas za to dostanu honorář, to je krásný.
Vy jste tam připomněla, myslím, u té Evropy, ne u Václava Cílka, že ta knížka vznikala rok.
Ano.
Je vlastně možné jednu knížku dělat rok? Vedle toho děláte souběžně další projekty?
Někdy, ano, mně se to tak prolíná, ono to tak být musí, protože přeci jenom, abych se uživila, musím toho dělat víc najednou. A tak jako herec taky dělá mnoho věcí najednou.
A co je pro vás ta seriálová televizní tvorba, která toho herce uživí, a co je pak to Národní divadlo nebo velké jeviště, které je tak jakoby navíc?
Já jsem hrozně ráda, že naštěstí neustupuju k té seriálové tvorbě. Kdysi jsem v 90. letech něco takového dělala, to jsem dělala storyboardy pro reklamní agentury, to bylo na začátku 90. let a to jsem naštěstí pak od toho odešla takže když dělám knížky, tak jsou opravdu jak moje děti za ten rok a já nevím, kterou bych dřív měla pochválit, ale představit a vyprávět o tom, a tak jsem spokojená.
Vy, dá se říct, že to tvůrčí tandem s manželem v podstatě, protože on nějakým způsobem třeba je u finále těch vašich věcí?
Můj manžel Filip Hejduk je grafický designer a my jsme vlastně spolužáci z Umprum ze školy, i když tam jsme spolu nekamarádili, právě jsme se začali spolu se přátelit až později a vzali jsme se, on dělal svoji práci, já dělala svoji práci. A teprve po několika letech konečně jsme se domluvili, že by mi taky některé knihy upravil. A ty knihy, které upravil, ty dopadly vždycky velice dobře, právě dostali tu pochvalu v podobě těch různých cen. Takže teď například se mnou bude dělat toho Shakespeara. A udělali jsme třeba v loni knížku Praha v srdci, takže vždycky tomu dodává to osvěžení.
Tak uvidíme, jestli další volající do dnešní telefonotéky bude slyšet do studia, tak říkajíce, nebo jestli budu muset použít sluchátka. Dobré dopoledne.
Dobrý den, dobré dopoledne, tady Aleder. Já volám z auta, čili nemám žádnou lokalizaci přesnější. Chtěl jsem se zeptat, já jsem se vlastně poprvé setkal s ilustracemi paní Fučíkové v souvislosti, myslím, se knížkou, která odpovídala zhruba starým pověstem českým. Tuhle knížku jsem propás. A mě na tom zaujalo, jak byli oblečeni ti první Přemyslovci nebo ti staří Slované. Tady se mi zdálo, že byl dost významný posun proti tomu pojetí, tak jak jsme na to byli zvyklí, třeba v ilustracích Trnky, anebo vůbec tak, jak byli staří Slované zobrazováni. Mně to připadalo, že byli oblečeni spíš tak, jak si představujeme Kelty. Mě by zajímalo, jestli tam byl nějaký podklad, nějaký třeba odborný názor na to, jak vlastně ty Slované se oblékaly, anebo jestli to byla prostě, jestli to byl takový pokus.
Rozumíme. Děkujeme za otázku. Díky. Nashledanou. Děkujeme.
Nashledanou.
Děkuji za tuhle otázku. Ta kniha Staré pověsti české a moravské byla jednou z prvních, kdy jsem se snažila právě poctivě a soudobě se věnovat té výtvarné stránce knihy. A protože právě měla být výpravná a vyprávět, tak jsem se snažila nepodcenit ani tu otázku té věrohodnosti těch oděvů. A opravdu jsem si zakoupila knížky soudobé, historické, o starých Slovanech. A tam jsem hledala ty oděvy, jaké nosili a jak si upravovali vlasy. Čili to, co já jsem tam namalovala, je daleko blíž pravdě, než to, co právě známe ze všech těch opakovaných výtvarných doprovodů ke starým pověstem českým, které známe od Alše, od Trnky, od Věnceslava Černého. Ti vlastenci v 19. století tehdy vlastně oblékli Slovany do oblečení, které našli na venkově, na Slovensku nebo dokonce někde v zemích dnešní Jugoslávie. A neodpovídalo to pravdě. Ani účesy mužů. Čili tady já jsem byla té pravdě trošku blíž.
Já bych se teď s dovolením ještě jednou vrátil k vašemu manželovi, protože jestli jsem správně pochopil, tak on je vaším inspiračním zdrojem i pro výběr hudby, nebo byl inspiračním zdrojem, že vám představil určité kapely a interprety?
No, ano. Manžel mě naučil poslouchat výborného kytaristu Peta Metheniho a doufám, že se ho tady pustíme.
Už je připravený.
Tak já bych ještě jenom řekla, že tu muziku jeho opravdu sbíráme, chodíme na jeho koncerty, kdykoliv se u nás objeví Pet Metheny a dokonce jsme naučili našeho syna to poslouchat, takže když mu kdysi byly 4 roky, tak se s námi vypravil náš Jakub na koncert do Lucerny.
Nebylo hlídání? Nebo?
On chtěl, on dokonce namaloval Petu Metheniemu obrázek, ten jsme donesli do šatny a byli bychom se s ním osobně setkali, kdyby náš Jakub pak neodpadl, protože on tak tančil na tom koncertě, že potom 10 hodin nám omdlel náručí, takže jsme ho museli, pak jsme ho tam nechtěli trápit, odnesli jsme ho domů, ale škoda, mohl se s ním setkat.
Když byl hostem telefonotéky Petr Hora Hořejiš, tak to autor Toulek českou minulostí, tak jsem se ho ptal na to, co všechno vlastně padlo za oběť tomu dlouhodobému projektu, protože měl spoustu nápadů, ale mnohé z nich museli stranou právě pro pokračování, každoroční pokračování nebo několikaleté pokračování Toulek českou minulostí. Jak je to s Renatou Fučíkovou? Vy jste vystudovala Akademii výtvarných umění, ne?
Umprum.
A máte vlastně dominantní tu ilustrátorskou tvorbu, ale určitě tam jsou věci, které byste chtěla dělat a není na ně čas. Je to tak, nebo je to krásná oběť svým způsobem?
Já jsem vystudovala ilustraci, takže dělám to, co jsem vystudovala, jsem šťastná, ale hrozně bych chtěla, jsem šťastná, že můžu psát a že to někdo ode mě chce číst, ale strašně uvažuji poslední dobou o tom dost často, že bych se měla věnovat grafice. Chci zkusit litografii a už opravdu to nesmím odkládat.
A kam se vám to vejde do diáře? Vy sama říkáte, že jste jako ty velké operní hvězdy, které mají diáře na 3 až 5 let dopředu plné, tak
no, mám
vás to není opera, ale zadané práce?
Jsou to vlastně celé projekty a mám docela v uvozovkách plno na nejbližší 3 roky a jsem šťastná. Mm-hmm. Vůbec si nestěžuju, je to báječný. Jediné úskalí je, že se to musí nějak seskládat k sobě a zabere to většinou letní měsíce, protože ty knihy většinou vycházejí na podzim.
Před Vánocemi.
Na předvánoci. A takže já mívám v listopadu, v prosinci volno, takže asi v listopadu, v prosinci vyrazím do litografické dílny něco vytvořit.
Pokud ovšem nepřijde další zajímavá nabídka, kterou neodmítnete.
No, to právě, že polovina těch knih jsou moje projekty a polovina jsou věci, kdy mě někdo vyzve a to opravdu, když mi nabídne něco tak krásného jako Shakespeara, tak to přece.
Prolínají se ty věci nějakým způsobem? Můžete třeba pro jedno využívat to druhé, anebo jsou to samostatné?
Prolíná se mi to. Já tím, jak jsem už nastudovala tolik věcí za těch posledních 12 let, tak ty souvislosti cítím a ráda je do toho vklyňuju. Takže zrovna třeba to renesanční období alžbětínské kolem toho Shakespeara, tam jsem našla tolik zase souvislostí s tím, co už jsem zase nastudovala někde jinde. Takže nemusím tak tápat, než něco najdu, nějaký podklady, tak vím kam sáhnout. Hmm. Takže
na druhou stranu, když jsem se díval na vašeho Karla IV., taky letošní výročí, stejně jako Shakespeare, jak by ne, tak zase je to jenom vaše představa toho, jak ten Karel se třeba mohl dívat, nebo chcete ho představit jinak dětem? Nemá to být ten čítankový Karel IV., tak jak ho můžou vidět všude jinde?
Já jsem se tady u té knížky, to vlastně bylo druhé vydání, už starší věci, kde jsem teď k tomu doplnila svoje texty a ten text měl být jenom, aby měl působit tak, aby byl záživný, aby to děti co nejrychleji přečetli tak, aby se něco dozvěděli. To je opravdu ryze populární naučná kniha, takže nic jsem neobjevovala, jenom jsem hledala spíš tu formu, jak to dětem nabídnout a napadla mě jedna věc, krom toho, že tam je to bohatě ilustrované, že vždycky u nějaké události řeknu, kolik bylo v tu dobu Karlovi let. Proto si myslím, že se mnoho lidí ptá, kolik mu vlastně bylo, a ty začne počítat. Mm-hmm. Tak já jsem jim to usnadnila. Bylo mu 55. A teď mudrujte, byl mladý nebo byl starý na to, co udělal v tu chvilku.
Ale i ten jeho portrét, ten oficiální, je takový jakoby rozvrnější než takový ten klasický Karel IV. Vy si to můžete jako ilustrátorka dovolit, je to váš Karel IV.
Já to jenom malinko odlehču, aby to bylo záživné, ale rozhodně v té knize není žádný humor, není tam nějaká anekdota, protože to si myslím, že takové postavě ani nepatří. Je pravda, že teda já jsem napsala a na podzim vyjde ještě jedna kniha o Karlu IV. A o jeho dětství. A to je taková ta věc, která se dnes často a snad úspěšně dělá, že se vezme velmi krátký úsek ze života nějaké osobnosti a ten se podrobně zmapuje. A já jsem mapovala něco, co není zmapované, čili ta knížka je částečná fikce, jmenuje se to Karel a rytíři a je to o 4 týdnech v životě Karla, ale tehdy byl ještě Václav. O 4 týdnech, kdy malý Václav jede z Křivoklátu do Paříže. A co ho potkalo cestou? Doprovázejí ho 3 rytíři a 2 klerikové. A je to ale vyprávěné tak, aby to bavilo dítě třeba ze 2., ze 3. třídy. Čili ty děti to učtou. A tito průvodci tomu malému Václavovi cestou vyprávějí rytířské příběhy a těmi ho vychovávají a vzdělávají. A vlastně všechno, co Karel udělal později, tak vlastně tady už najdete.
Jaké jsou reakce dětí? Vy sama říkáte, že máte pozvání do knihoven, čtete vlastně nějakým způsobem, poznáte ohlas dětí. Na co se ptají? Jsou tam třeba i otázky, kdy něco nechápou, nerozumějí textu nebo hledají souvislost textu a ilustrací, nebo je to jenom jednoznačné přijetí?
Já většinou dětem tu knížku představuju ještě předtím, než ji čtou, takže většinou takovouhle jako reakci neznám, nevím. Učitelé to velice chválí a já se naopak snažím ty děti naladit, aby tu knihu vzali. A pak vždycky vím od knihovníků, že si tu knihu, že ty knihy zmizely na 4 roku z knihovny, že si je fakt děti půjčili. A pak je třeba pro mě nádherný moment, když za mnou přijde človíček, kterému je třeba 21, 20 let, řekne, já studuju historii na vysoké škole a před 7 lety jsem četl tu a tu vaší knihu a mě to naladilo na to, abych to šel studovat. Tak já si říkám, tak jednou mě bude on opravovat, to se těším.
Ještě jedna otázka, vlastně doslova na závěr z webu nebo z e-mailu. Je nějaké propojení vašeho jména Fučíková se slavnými Fučíky v historii, ať už hudební nebo literární, literárně kritické?
Ne, vůbec. To je jenom schoda jmen. Výskyt na Vysočině, tatínek Fučík z Vysočiny.
Tak, mimochodem měli bychom asi připomenout tu souvislost s Táborským muzeem, protože když je léto, tak můžeme do Táborského muzea pozvat a zároveň vlastně připomenout tu dějinou souvislost, ano, s vaší rodinou.
Můj dědeček František Kroupa byl ředitel Táborského muzea několik let, nebo mnoho let, a on se zasloužil o to, že například pod Táborským náměstím byly otevřeny a zpřístupněny podzemní chodby, kterým se nesprávně říká katakomby, což žádné katakomby nejsou, byly to sklepy, které byly propojené, takže doporučuji návštěvu Tábora, muzea krásného a těch toho podzemí.
Tak možná cestou pojedete kolem chalupy Renaty Fučíkové. Nebudeme prozrazovat místo, aby vás nikdo nerušil, protože, jak říkáte, léto je pro vás vlastně období hodně pracovní. Čím se rozloučím? Šostakovičem, což z hlediska toho, co jsme dnes poslouchali, je trošku výjimka, ale pro vás asi ne.
Já mám, čím jsem starší, mám raději hudbu modernější, čili hudbu 20. století a soudobou hudbu, takže jsem šťastná, že jste vybral právě Šostakoviče.
A já jsem rád, nebo mám to oplatit, jsem šťastný, že jste přijala naše pozvání do telefonotéky. Naším hostem dnes byla ilustrátorka a spisovatelka Renata Fučíková. To záměrně říkám takhle. Ilustrátorka byla první, ano, a spisovatelka, ano, se narodila později. Ano. Tak děkuji, že jste přijala pozvání. Hodně zdraví a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.